Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Bună seara, dragilor! Bine v-am găsit! Sper că sunteți bine, sunteți sănătoși! Suntem vineri, 10 aprilie 2020. Mâine mă duc până la Valea Plopului, la Părintele Tănase și la cei 400 de copii de care are grijă acolo. În mod normal le luam și pe fete cu mine, îmi luam și copiii cu mine, pentru că le prinde bine din când în când să iasă un pic din bula roz în care stau aici în București și să vadă cum mai trăiesc și alții. Și în general, atunci când mă mai întâlnesc cu părinți care zic nu știu ce să mă fac cu copilul ăsta al meu, că nu prea apreciază ce primește și nu e recunoscător și nu știu ce să fac cu el, una din primele recomandări este exact asta. Luați-l de mână și mergeți împreună să facă un gest frumos pentru cineva care trăiește mult mai greu decât el. Și nu doar că le luam cu mine, dar în general, știți sistemul ăla cu trei plicuri, cu trei borcane de care vă tot povestesc eu pentru copii. Când mergem la Părintele Tănase sau în altă parte, în principiu le pun și pe ele, le invit să contribuie pe lângă donația pe care o facem noi în mod normal, și anume 10% din încasările din toate cursurile și produsele de educație financiară, plus din veniturile noastre și din chirii. Deci dincolo de donația noastră, le invit și pe ele să contribuie din plicul lor de donații, de fapte bune, să pună și ele pentru niște ciocolăți, niște napolitane, ceva ce luăm noi la copiilor respectiv. Și am zis să merg, deși perioada asta zici că stai pe în casă, am zis să merg pentru că, în mod normal, de Paște, ei primeau foarte multe, primeau sprijin din diverse locuri, dar acum, cum lumea e blocată pe în case și cam ține de bani, e un pic cam delicat. Și acolo, fraților, sunt vreo 400 de copii care mănâncă în fiecare zi, care se spală în fiecare zi, și se mai întâmplă o chestie pe care vreau să vă spun și vouă. Când mergeți să faceți o donație sau să ajutați pe la un astfel de centru de copii, în mod călduros sunați înainte și întrebați ce au nevoie, că s-ar putea să fie o mare diferență între ce ne gândim noi că le trebuie lor sau ce avem noi de prisos pe în casă și ce le trebuie lor de fapt. Adică la început, acum ani de zile când mergeam, evident, își făceau copiii curățenie până jucării sau prin haine, ce le era mic sau nu se mai jucau cu ele, mergeam și le dădeam acolo. Dar ce am observat este că toată lumea cam merge și își cam varsă basculanta cu haine mici și cu jucării. Deci ducem acolo toate plușurile și tot plasticul de care ne-am săturat în casă. Când lor în realitate le trebuie pâine, ăstora chiar le trebuie pâine, făină, le trebuie ulei, le trebuie conserve, le trebuie detergent, le trebuie bureți de vase, adică le trebuie cu totul alte lucruri decât ne închipuim noi de aici că le-ar trebui. Și atunci mâine mă duc până acolo, am strâns niște ajutoare, cum se zice, și mergem un pic să vedem ce mai face Părintele Tănase și copiii lui. Vă invit și pe voi călduros, dacă binevoiți, o să vă dau un link aici și poate dați o mână de ajutor. Pentru că sunt 400, gândiți-vă cum vă descurcați voi în casă cu mâncarea. Ce să mai facem de mâncare astăzi? Ce să mai dăm măstură? Da? Gândiți-vă când ai 400 din ăștia. Salut, Laurențiu! Salut, dragilor! Bună, Mădălina, Corina! Salut, Caius! Mă bucur să vă revăd pe toți! Deci, cam așa ne ocupăm weekendul ăsta. Și subiectul pe care l-am ales astăzi este dedicat celor 5 reguli de supraviețuire. Astea nu le-am inventat eu, le-am învățat de la un meseriaș în supraviețuire, da? Florin Vancea de la Cluj, pe care îl salut dacă mă vede, îl salut și dacă nu mă vede. E un om ca pâinea caldă și el și Simo, soția lui, Dani și Emma, copiii, Poli, cățelul lor, Luci, iarăși o tipă foarte faină din echipa lor, Doc, medicul de la UPU din Cluj, care vine și ne învață diverse chestii pe acolo. Ideea este că oamenii sunt așa faini că în fiecare an eu îmi iau fetele o săptămână, luăm cortul, luăm niște conserve și mergem la ei. Mergem într-o zonă foarte faină, Scărița Belioara se numește, și 5 zile este o tabără, supraviețuirea în familie, Family Survival, și de 5 ani de zile mergem acolo să ne încărcăm bateriile, să îi cunoaștem pe oamenii ăștia faini. Zona e superbă pe acolo. Și de la Flo, care este un specialist în cățărare pe gheață, în supraviețuire, face drumeții în Himalaya, în deșert, în Mont Blanc, a umblat peste tot în lumea asta, deci este o enciclopedie britanică, românească, ardelenească, brici, da? Și un om tare bun. Și în astea 5 zile, practic în fiecare zi, învățăm câte ceva. Într-o zi învățăm să facem focul și să filtrăm apa. În altă zi învățăm care sunt plantele comestibile sau cum să faci un adăpost. În altă zi învățăm cum să te orientezi. Da? Deci orientare turistică și avem un din ăsta, un treasure hunt, unde căutăm niște elemente pe acolo. După aceea vine Doc de la Cluj și ne povestește despre primul ajutor. Ce faci dacă te-a mușcat ceva, dacă ți-ai rupt ceva și așa mai departe. Da, te-ai necat cu o chestie. Deci în fiecare zi învățăm câte ceva. Seriile stăm la foc, la povești, la țuică, la conserve și fetele mele au crescut acum, dar în fiecare an le întreb, mergem la flow? Mergem la flow. Și ăsta e un obicei din ăla bun de care povesteam ieri, da? Deci un obicei extraordinar. Și bun, hai să revenim la cele 5 reguli de supraviețuire și să nu credeți că se aplică doar dacă ești rătăcit prin Apuseni, se aplică și dacă ești rătăcit în drumul Taberei sau în Berceni. Prima regulă este nu te panica. Și regula asta ați auzit-o de când a început coronavirusul, cu siguranță. Toată lumea zice, bă, fraților, nu vă panicați. De ce să nu ne panicăm? Pentru că în momentul în care te panichezi, pur și simplu ți se oprește creierul. Creierul intră în forma lui cea mai brută de evaluare a situației și ieșirea este de trei feluri. Ori fugi, ori te lupți, ori îngheți, pur și simplu. Da? Și de aceea una din primele reguli, practic prima regulă în supraviețuire este chiar asta, nu te panica, pentru că în momentul ăla, practic, orizontul se îngustează atât de mult încât nu mai vezi opțiunile din jurul tău, nu mai știi ce să faci. Și asta se aplică și când ești pe munte sau pe deșert sau cine știe pe unde, pe pădure, dar se aplică și când ești în oraș, pentru că și în criza economică e bine să nu te panichezi. Au mai fost, o să mai fie, asta e într-adevăr un pic mai specială, să zic așa, dar primul pas este să nu ne panicăm. Stăm de vorbă, învățăm ceva, ne uităm la ceva, ne consultăm cu alții care sunt mai deștepți decât noi, chiar și cu colegii, ușor, ușor ieșim din zona asta, dar principalul este să nu intrăm în zona aia de îngheț, în care nu mai știm ce să facem. Da? Bun. Deci nu vă panicați, prima regulă extrem de importantă și în pădure și în jungla urbană. A doua regulă este împarteți hrana și apa pe 5 zile. Da? Adică dacă ai 5 biscuiți, împarteți-i pe cele 5 zile câte un biscuit pe zi. Împarteți toate resursele pe 5 zile. De ce? Pentru că de obicei cam asta este perioada în care dacă ești dat dispărut, să zic așa, vin să te caute băieții. Se presupune că după 5 zile, dacă nu te-au găsit, dacă nu te-au identificat și nici tu n-ai auzit, n-ai ajuns într-o zonă populată, dacă în 5 zile n-ai dat de o localitate umană, de un suflet de om, sunt șansele foarte, după 5 nopți și așa, sunt șanse mici să mai fii în viață. De aceea, pentru supraviețuirea în pustietate, regula este de 5 zile. Regula la noi la bloc sau în comunitate este aveți provizii în orice moment în casă, de hrană, de apă și de bani pentru 5-7 zile. Și aici putem vorbi de acel fond de urgență, da, de 1000-2000 de lei de care v-am tot povestit. Asta înseamnă să ai o rezervă de bănuți pe care să ți-o împarți și să fii sigur că în următoarele 5-7 zile nu ți se întâmplă nimic. Ești în casă, ai tot ce trebuie, ok. Acest fond de urgență te ajută la pasul 1, adică te ajută să nu te panichezi. De ce? Pentru că ai o situație relativ confortabilă, atât cât se poate, dar măcar ai baza, da? fundamentul este asigurat astfel încât să nu intri în modul de panică. Deci, prima regulă este nu te panica, a doua este împarte-ți hrana sau resursele pe 5-7 zile. Că-s biscuiți, că-s bani, că sunt ce vreți voi, răbdare, împărțiți-le pe 5-7 zile. Păstrează-ți hainele uscate. Și o să ziceți, bă, ce dracu regulă e asta? Da? Ei bine, în supraviețuire, în pustietate, hainele uscate pot să facă diferența între viață și moarte. Pentru că există situații în care oamenii intră în hipotermie, da? Deci își pierd, scad temperatura corpului, deși afară este cald, pentru că hainele sunt ude, ajungi să faci hipotermie și să o dai în chestii nasoale. Da? Când vine vorba de când vine vorba de a-ți păstra hainele uscate la oraș, să zic așa, aș putea să zic că asta seamănă cu sfatul de a nu te îndatora excesiv. Adică să ai grijă un pic de cât de uscate sunt hăinuțele tale. Primul strat din apropiere să nu fie umed, să nu fie plin de apă și care să ține de frig, da? Cu alte cuvinte, să te înghesuie cineva că ai de plătit rata la card, rata la overdraft, mai știu eu ce împrumut, credit la telefon sau mai știu eu ce alte chestii. Deci e foarte important ca hainele voastre, financiare să le zicem așa, să fie cât mai uscate, să nu fiți, tata avea o vorbă, ai grijă să nu fii ud la picioare, da? Nu știu dacă și părinții voștri vă spuneau chestia asta, să nu te uzi la picioare, da? De ce? Frigul și boala acționează în felul următor. Se spune că trebuie să ai grijă să nu-ți fie frig la picioare și să nu-ți fie cald la cap. Da? Adică să nu stai cu capul în soare și să nu-ți fie frig să nu-ți fie frig la picioare. Asta mi se pare un sfat, iarăși, un sfat genial pe care l-am aflat la munte de la Flow. Deci, nu vă panicați, împărțiți resursele pe 7 zile și hăinuțele și astea, dar și hăinuțele financiare, universul vostru financiar să fie cât mai uscat posibil, da? Să nu vină frigul peste voi, da? Să aveți. Nu știu dacă ați văzut, am văzut un serial de-a lui Bear Grylls, supraviețuitorul de pe Discovery sau unde are el emisiunea, și la un moment dat a avut de trecut printr-un râu înghețat. Și ce a făcut băiatul? S-a dezbrăcat în chiloți și a luat toate hainele, le-a băgat într-o pungă, într-un sac, le-a izolat cumva să fie uscat, a înotat, când a ieșit pe malul celălalt, s-a scuturat, s-a îmbrăcat din nou. Este extrem de important ca hainele de protecție să fie uscate. Bun, regula numărul 4 este să știi unde ești și unde vrei să ajungi. Și asta e valabilă și când ești rătăcit, nu e așa? Extrem de important să-ți dai seama, să începi să te orientezi nord, sud, de unde răsare soarele, mușchiul copacilor, da? Până la cursuri de apă, să înțelegi pe unde sunt cursurile de apă, văile. În general, văile merg către niște cursuri de apă, iar cursurile de apă merg spre pârâurile, merg în râuri și, în general, localitățile umane s-au dezvoltat de-a lungul timpului lângă o sursă de apă. Da? Deci, dacă vei merge pe o pantă, pe un fir de apă, șansele sunt foarte mari să ajungi la niște case, să ajungi într-o localitate umană. Ce înseamnă? Asta este un fel de hartă. Să înțelegi un pic pe unde ești, încotro vrei să ajungi, ca să nu riști să te duci în direcția opusă, să mergi până te prăbușești, nu-i așa? Când vine vorba de supraviețuirea la bloc, ce ar putea, sau supraviețuirea financiară, ce ar fi această hartă? Păi, cea mai simplă hartă este bugetul personal. Bugetul personal, când îți completezi atât veniturile cât și cheltuielile, aia e cea mai bună radiografie sau hartă. Pe de o parte ți arată unde te afli, da? Că o să vezi acolo. Am două picioare financiare. Într-un an de zile întreg în casă atâția bani. Sunt doar venituri active, asta înseamnă că sunt un șobolan într-o cursă. Da? Am și venituri pasive. Astea sunt mai sigure, astea sunt mai nesigure. Deci asta e o hartă, practic îți dai seama unde ești. Băi frate, sunt aici în pădure. Astea sunt pericole, mai am la mine resursele astea, mă bazez pe un kil de apă, mai știu eu ce, două sandvișuri, da? Bugetul personal este o hartă foarte importantă. Și pe de cealaltă parte, cheltuielile, iarăși, pe ce ți se duc bănuții, înmulțim pe 12 luni întotdeauna. Vedem că unele sunt vitale, altele sunt opționale, putem să tăiem ceva de pe aici, putem să mâncăm ceva de pe aici, da? Bugetul personal este practic această hartă care te ajută să înțelegi unde ești și încotro vrei să mergi. Și te ajută să știi dacă ai fondurile alea de urgență și de siguranță, dacă ai datorii, că tot în bugetul ăla, uite, o să-l pun aici, îl pun în fiecare seară, dar o să vă săturați. Astăzi am făcut, era o mică greșeală în buget și am corectat-o astăzi. O să pun link-ul aici din nou. Dacă vreți, intrați și descărcați-l, pentru că este cel mai bun instrument, cel mai bun instrument care să vă ajute să înțelegeți pe unde sunteți și încotro vreți să mergeți. Da? Bun. Deci, o să le repet până le reținem cu toții, da? Nu vă panicați. Împărțim resursele pe 5-7 zile, păstrăm hainele uscate și știm unde suntem și încotro vrem să ajungem. Iar pasul numărul 5, foarte important și ăsta este nu te epuiza. Da? Adică dozează-ți energia în drumul tău spre o localitate umană, să ieși din pădure sau ce ai tu de făcut, să-ți construiești un adăpost sau să sapi mai știu eu ce, dozează-ți energia astfel încât să nu te înneci la mal, cum se spune. Da? Asta este valabil și când vine vorba de resursele financiare. Nu le consuma pe toate odată, dozează-ți energia, răbdarea și creativitatea, da? Caută ajutor, caută să colaborezi cu cineva, că suntem mai mulți în situația asta. Eu de aia v-am tot invitat să puneți întrebări și mulțumesc lui Dumnezeu, săptămâna asta ați aruncat cu ceva întrebări. Nu știu dacă o să putem să le luăm pe toate, dar regula numărul 5 este nu vă epuizați. Da? Păstrați-vă și dozați-vă răbdarea și resursele pentru că până vă vedeți la un luminiș. Corect? Bun, nu vă panicați, haine uscate, mâncare și resurse financiare 7 zile, să știm unde suntem și încotro vreți să ajungem, bugetul personal și nu vă epuizați. Bun. Anul trecut, Flo, tipul ăsta fain de care vă... ideea este că, pe de o parte, te întâlnești cu oamenii ăștia, pe de altă parte, acolo, la fața locului, ne întâlnim cu alte familii, cu alte experiențe, cu alți copii. Copiii noștri ajung să mănânce unul de la alt. Mai ales, am primit un mesaj ieri, o doamnă care îmi spunea, Cristina, care îmi spunea, bă, nu știu ce să fac, pentru că, nu e așa, copiii din ziua de astăzi sunt din ce în ce mai sclifosiți la mâncare. Da? Și nu mai mănâncă ce le gătești, fac mofturi, vor pizza, vor KFC, vor Mac, vor din astea, toți vor. S-au obișnuit cu catering, cu comandă, cu nu știu ce. Da? Și într-adevăr, e o direcție în care am mers ca și societate, mai ales în zona corporate. Toată lumea muncește dimineața până seara. Când ajungem, comandăm ceva sau luăm la pachet sau facem o treabă. Și copiii, evident, sunt din ce în ce mai mofturoși, s-au învățat cu mâncare. Și ăsta e un exercițiu foarte bun pentru a scoate copilul din zona asta de confort. Pentru că, evident, ești la munte, ești izolat, ce ai adus, aia mănânci sau eventual îți place ceva de la cortul vecin. Da? Dar copiii stând împreună, gustă unul de la altul, schimbăm mâncare. Și vreau să vă zic, acum 4 ani de zile, cred, sau 3 ani, acum 4 ani am văzut-o pe fiica mea cea mare, mușcând cu atâta poftă dintr-o bucată din aia de Kaiser pe care noi o luasem ca să ungem grătarul, să ungem ceaunul sau ce aveam noi. Da? Deci luasem o bucată de Kaiser din aia cu ceva grăsime pe ea, dar i s-a făcut atât de foame și fiica mea cea mare care este mai pretențioasă la mâncare, deci a pus mâna pe bucata aia și a mușcat cu atâta poftă pentru că i se făcuse foame. Pentru ea a fost o experiență. Iar acum 3 ani, pe cea mică, pe Ilinca, a îndrăznit pe de-o parte să guste diverse plante pe care ni le arată și ne învață Flo acolo, care sunt plante comestibile, care, dar a gustat, de exemplu, un ou de furnică, da? Care un context de supraviețuire poate să fie o sursă de proteină foarte interesantă. Ideea este că aflați o grămadă de chestii, ieșiți din zona de confort, mai julim un pic copiii ăștia pentru că sunt îmbrăcați în bubble wrap sau în cauciuc din cap până în picioare. Să nu se lovească, să nu se zgârie, să nu știu ce. Da? Hai să-i mai scoatem un pic, le mai dăm un brânci ca să mai înțeleagă și pe ce lume trăiesc alții. Într-o zonă mai interesantă, îi mai ducem pe la niște copii mai sărăcuți decât ei. Și în felul ăla nu prea mai comentează la mâncare, se adaptează mult mai bine, mulțumesc lui Dumnezeu, fetele s-au purtat foarte bine în perioada asta, 3 săptămâni și ceva de când suntem în casă, Ne-am înțeles excelent, sper să nu cobesc acum să o dăm de gard, dar ne înțelegem bridge, își fac temele singure, nu trebuie să le spunem noi, ți-ai făcut temele, ai citit, nu știu ce. Când e să stăm împreună, stăm împreună, în rest își fac temele. Dați-le ceva de lucru, dați-le ceva de gândit și scoteți-i din bula asta în care am ajuns să ne ținem copiii prea, prea protejați, prea mult polistiren, fraților, prea mult polistiren pe lângă copiii ăștia noștri. Da? Din toate punctele de vedere, și de răni fizice, și de răni emoționale, și de tot ce vreți voi. Mai lăsați un pic să dea și cu nasul de greutăți, pentru că, uite, vine vreuna din asta peste noi și nu știm pe ce lume trăim. Chiar era un filmuleț zilele trecute cu cineva care, cu un copil care plângea și întreba, la chinezesc e deschis? Nu, nu e deschis. La KFC e deschis? Nici acolo nu e deschis. Nicăieri nu-i deschis? Nu, nicăieri nu putem să comandăm, trebuie să mănânci ce a gătit mami. Și copilul se prăbușește pur și simplu, face o criză din aia, de o dramă. Iarăși vine vorba de obiceiurile pe care ne le creăm. Unul din subiectele delicate în bugetul personal, la care trebuie să fiți atenți dacă sunteți în zona corporate, dacă erați în zona corporate, era masa de prânz. Deci în masa de prânz, pentru că o facem fiecare zi, da? Aia poate să fie un țânțar financiar, adică pe 12 luni e o cheltuială foarte mare. Și în anumite contexte, când țin cursuri în companii de IT sau unde sunt oameni tineri, și mă duc acolo și le zic, uite, în loc să munciți 2 luni de zile ca să aveți catering-ul să vă vină, da? Sau așa, nu mai bine gătiți ceva duminică seara și, sau vă trimite, nu știu, vorbiți cu părinții care oricum stau acasă și se simt abandonați, mai bine luați de la ei o oală de mâncare și mâncați până miercuri, aveți mâncare și nu știu. Și de multe ori am niște priviri din alea ciudate, adică stai puțin, adică să mâncăm 3 zile aceeași chestie. Și, mă rog, eu am 45 de ani, sunt un pic mai copt așa, dar dacă stați un pic să vă gândiți, toți am crescut așa când eram copii. Toți am crescut așa, cu o oală de mâncare făcută de mama, da? Din care mâncam până se termina. Și mâncai 2-3 zile, aia era ciorba, ăla era felul 2, mâncai până se termina, după aceea făceai iarăși două feluri de mâncare, le mâncai și pe alea până se terminau, da, dar era mai simplu și pentru ea și pentru noi, dar cumva am evoluat atât de mult încât faptul de a mânca de 2 ori, 2 zile la rând aceeași mâncare este, adică cum, nu e posibil așa ceva. Ba, e foarte posibil și credeți-mă că o să mâncați de 3 zile la rând aceeași chestie, cu siguranță. O să mâncăm cu toții același lucru multe zile la rând. Mai ales cu făina aia și cu pateurile pe care le-am cumpărat cu toții, de ne împiedicăm pe ele până casă. Bun. Deci, astea sunt cele 5 reguli de supraviețuire. Ieșiți din zona voastră de confort atunci când vă este bine, pentru ca atunci când este nasol să treceți mai ușor peste chestia asta.
Poți descoperi mai multe informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie.
Bun, hai să luăm și oareși ce întrebări. Paul mă întreabă, în cât timp veniturile din investiții ale unui om obișnuit pot ajunge la nivelul salariului său? Da? Bun, am zis că săptămâna viitoare vorbim numai despre investiții. Deci dacă nu începeți munca, și probabil că nu începem, ne vedem în fiecare seară și în fiecare seară luăm o temă din zona de investiții, pentru că văd că mă întrebați multe chestii. Eu v-am mai zis că nu sunt guru investițiilor, dar cred că o să mă străduiesc să vă duc până la un anumit nivel care, pe de o parte, să vă ferească de țepe și de capcane și de prostii, și pe de altă parte să vă ajute să vă puneți bănuții ceva la muncă. În cât timp? Ideea este în felul următor. Cu cât te apuci mai devreme de investit, cu atât efortul tău va fi mai mic. Și am un exemplu. Câți bani ar trebui să investești cu un randament de 8% pe an? Un randament de 8% este media pe termen lung a bursei de la București. Da? Pe termen lung înseamnă minim 10 ani. Asta înseamnă investiție. Da? Investițiile, din punctul meu de vedere, înseamnă 10 ani și peste. Și atunci există mai multe clase de active care o să vă ducă binișor peste 8-10%. Media bursei din SUA este de aproape 12%, 11 și ceva 12% pe an, pe termen lung. Da? Și Am făcut un calcul, câți bani ar trebui să pui deoparte ca la pensie la 65 de ani să ai o pensie de 1000 de euro pe lună. Și calculul arată în felul următor. Dacă ai 25 de ani, trebuie să contribui lunar cu aproximativ 40-50 de euro pe lună. Da? 40-50 de euro pe lună să îi pui într-o investiție constantă, periodică, o să vedem săptămâna viitoare în ce anume, și la 65 de ani, cu acest efort, adică 200 de lei pe lună, da? La banii de azi, te vei pensiona cu o pensie de 1000 de euro pentru mulți ani de acolo, adică te pensionezi la 65 și duci pensia minim 15, poate chiar 20 de ani. Da? Dacă ai 35 de ani, adică dacă te apuci la 35 de ani, trebuie să contribui cu aproximativ 100-120 de euro pe lună. Da? Pentru că nu te-ai apucat mai devreme, deci pentru 10 ani mai devreme, trebuie să începi să pui dublu și puțin peste. Astfel încât la 65 de ani să ai o pensie de 1000 de euro timp de 15-20 de ani. Dacă ai 45 de ani, ar trebui să pui deoparte, să contribui în fiecare lună cu aproximativ 250-300 de euro pe lună. Astfel încât în cei 20 de ani să strângi un nest egg, cum spun americanii, adică să strângi un coș de investiții, un portofoliu, care după aceea să-ți ofere, din randamentul respectiv, o pensie suplimentară de 1000 de euro pentru 15-20 de ani. Deci secretul la în cât timp ține foarte mult de cât de repede te apuci. Cu cât te apuci mai devreme, vezi, trebuie să pui câte 40-50 de euro pe lună. Dacă lași lucrurile și ai treaba acum, ai festivaluri, ai, da? Eu când vorbesc de investiții, nu înseamnă să vă vindeți rinichii pentru investiții. O să vedeți săptămâna viitoare că se pot face investiții pe termen lung cu bani relativ puțini, da? Pe care să nu-i luați de la gura copilului, nu trebuie să vindeți cățelul sau să mai știu eu ce faceți. Da? Deci cu bani puțini puteți să faceți chestii. Drept de urmare, exemplul ăsta, cu 50 de euro pe lună, îți faci o pensie de 1000 de coco. Bun, dar cu cât lăsați timpul să treacă mai mult, o să vă dau săptămâna viitoare un exemplu pentru a doi frați gemeni care se apucă de investit la o diferență de 8 ani, ca să vedeți cât de mare este diferența. Bun, Cristi zice că îi stric seara. Nu mă, Cristi, există soluții pentru toată lumea, da? Evident, fiecare suntem în etapa vieții noastre, nu înseamnă că dacă nu mai ai 25 de ani, gata, punem cruce și tragem obloanele și ne îngrupăm în beci. Nu. Există soluții pentru toată lumea. Dar cam așa stau lucrurile dacă vrei să ajungi la un venit. Și evident, dacă ți-ai strâns portofoliu mai devreme, practic poți să te pensionezi la ce vârstă vrei. Obiectivul nostru de pensie, să zic așa, al meu și al soției, este Crăciun 2020. Deci în principiu de Crăciun anul ăsta, noi trebuie să fim, să putem să ne pensionăm, da? Datorită activelor pe care le avem și produc pentru noi. O să vedem acum coronavirusul ăsta ce se mai întâmplă, dar obiectivul nostru e important și e un cârlig important pentru noi ca și cuplu, tragem amândoi la căruța asta. Bun, Rodica zice, am prieteni care au investit pe bursă, au câștigat și $1,000,000, au reinvestit ca să câștige mai mult și au pierdut totul, au ajuns de la extaz la depresie. Rodica mai zicea că băiții ăștia, prietenii ăștia ei s-au și împrumutat ca să investească. O să vedem că asta e una din capcane. Mai țineți minte că vorbeam de datorii bune și datorii rele? Asta e una dintre ele. Da? E una din situații. Și o să vedem care sunt acele principii, care sunt acele reguli în investiții pe care le-au încălcat prietenii Rodicăi. Pentru că băieții au încălcat prima regulă în investiții, de fapt. Vă zic acum regula și o să o dezvolt săptămâna viitoare. Investește doar banii pe care îți permiți să-i pierzi de adevăratele. Da? Banii împrumutați nu intră în categoria banilor pe care poți să-i pierzi. Țineți minte. Bun. Iulian mă întreabă ce părere am despre audiobook-uri. Am o părere extraordinară despre orice formă de educație care te ajută în timp ce faci ceva să înveți. Da? Poate să fie un podcast, un audiobook, poate să fie un... Eu de multe ori dau cu aspiratorul și am YouTube-ul, am telefonul băgat în buzunar cu căștile sau vreun podcast sau ceva, pic cu pic, v-am zis eu, obiceiul contează foarte mult, stratul de zăpadă de un metru se adună fulg cu fulg, Da? Apropo și de investiții și de educație și de ce vreți voi. Cărțile alea de groase să citești pagină cu pagină, rând cu rând. Da? Nu poți să le citești pe toate deodată. Bun, Ana mă întreabă când o să scot prima carte de educație financiară. Mai am ultimul capitol de scris. Da? Urmează în curând, probabil până în vară iese. Bun, Robert zice, am o casă la țară. Robert este momentan în Germania cu soția, lucrează acolo. Dar are o casă la țară și se gândește să se întoarcă înapoi. E la 40 de kilometri de orașul, de un oraș important. Da? Și zice, ce să facă? Să ia un credit ca să se ia un apartament în oraș sau să facă naveta, să stea la casa aia care e la 40 de kilometri de oraș și să facă naveta. Dragă Robert, noi tocmai am făcut mișcarea asta, adică noi anul trecut ne-am mutat de la 30 de kilometri de București, ne-am mutat în oraș. De ce am făcut asta? Pentru că crescuseră copiii și ne-am făcut socoteala, băi, cât ne ia după clasa a 5-a, au activități diferite, una e dimineața, una e seara, una e cu basket, una e cu engleză și așa mai departe. Toată ziua practic eram pe drum. Eu plecam la 7 cu una dintre ele, după aceea mă așteptam după activitățile lor și ajungeam la 9 acasă. Când am tras linie, mi-am dat seama că 2 ore pe zi, ori 300 de zile pe an, înseamnă 600 de ore. Calculați și voi, la 10 ore treaz, înseamnă 60 de zile. 2 luni de zile în spatele volanului, pur și simplu. Deci, din punctul nostru de vedere, ne-am făcut socoteala și banii și timpul se calculează pe un an de zile, pe 12 luni. Nu le mai calculați așa la pe zi, pe asta, da? Bun, dar trebuie să spun și un alt lucru, cât au fost copiii mici și eu am vorbit cu Robert, el nu are copii în momentul ăsta, cât au fost copiii mici a fost o experiență foarte plăcută, da? Casa acolo cu verdeață, cu nu știu ce, aer curat și asta, a fost o chestie foarte mișto. Ce aș face în locul tău, Robert, este într-o primă fază aș locui în casa de la marginea orașului. Aș face naveta asta. Mai ales că tocmai m-am întors în țară, mă dumiresc și eu un pic cei pe aici, cum e piața imobiliară, văd cu ce bănuți am venit după mine și mi-aș aloca probabil 1, 2 sau 3 ani de zile până vine bebe, până... Da, mămica când o să stea cu bebe acasă o să-i fie bine la marginea orașului, la verdeață, la gazon, da, la floricele și copăcei, o să fie o chestie foarte mișto. La un moment dat o să vă puneți problema să vă mutați în casă, poate în oraș, mai aproape de școală, de serviciu, de să câștigați timp. Dar ce vreau să spun și am spus și lui Robert și vă zic și vouă dacă vă atinge subiectul ăsta, este nu vă lăsați o casă de weekend. În principiu o casă pentru weekend, o casă în care vă duceți doar în weekend, este ăla chiar e un pasiv foarte mare. Da? În general, costă mult să-l administrezi, da? Te vei duce acolo din ce în ce mai puțin pentru că te saturi de aceeași locație, același loc și așa. O să ajungi când te duci acolo sâmbătă, vrei să te odihnești și tu, o să vezi că iarba e mare, trebuie tunsă, trebuie să faci un pic de curățenie, mai repar ceva că s-a mai coșcovit, dai o mână de vopsea. Deci tot timpul la casă, tot timpul găsești ceva de făcut. Și eu vă garantez că după 2-3 ani de casă undeva, la margine, la casă de weekend, o să te duci din ce în ce mai rar și dacă îți faci socoteala, o să te coste niște sute sau uneori chiar niște mii de euro fiecare weekend în care te duci acolo să muncești, de fapt. Aș recomanda când te gândești să te muți de la casă în oraș sau mai aproape de oraș, recomandarea ar fi să vindeți casa, să vindeți proprietatea, pentru că cu banii aia puteți să vă petreceți fiecare weekend, alegeți o altă pensiune, vă duceți în altă localitate, la un alt hotel, cearșafurile scurate, apa e caldă. O să povestim despre imobiliare, dar viitoare că vedeți că vă ia capul să încălzești o casă de la munte sau când vrei să te duci acolo. Ajungi vineri seara, faci frigul până sâmbătă seara, apucă să se încălzească casa, duminică dimineață pleci că nu vrei să prinzi traficul de pe Valea Prahovei, nu-i așa? Deci, când o să te muți în oraș, recomandarea mea este vindeți proprietatea din afara orașului, plătiți-vă casa de la bloc și locuința din oraș, casă sau apartament ce o fi și mergeți mai departe. Bun, Cristina îmi zicea că nu mănâncă, copiii ei sunt mofturoși la mâncare și ale mele sunt, nu-i vreo surpriză, dar mă străduiesc ca ușor, ușor să le scot din zona asta de confort, să mai guste și alte chestii. Laurențiu mă întreabă, salut, felicitări, mersi frumos, Laurențiu, ce părere ai de tranzacționarea în marjă, Forex, piață de capital și mărfuri? Bun, o să vorbim despre investiții, pentru că tranzacționarea în marjă înseamnă creditare, da? Tu pui doar o parte din bani și te împrumuți de diferență. Cred că te-ai cam prins ce părere am, dar o să detaliez un pic vis-a-vis de Forex și o să-ți arăt un grafic foarte important pe care trebuie să-l ai în vedere atunci când investești, ca să-ți cunoști foarte bine, limitele. Cristina îmi zice să dau niște sugestii de ziare, reviste cu opinii din ziua de astăzi, altele decât televiziunea care ne manipulează. Într-adevăr, Cristina mi-a dat și un link de la un site. Mi s-a zbârlit, n-am terminat de citit articolul, dar mi s-a zbârlit părul pe cât este, s-a făcut măciucă. Chestii catastrofale, adică din punctul de vedere al autorului articolului ne așteaptă chestii nasoale. Ce pot să zic este, uitați-vă și pe afară, uitați-vă în cât mai multe surse, gândiți-vă ce este în spatele sursei respective, foarte important, ce interese sunt în spatele sursei respective, da? Și uitați-vă și în stânga și în dreapta. Eu când mă uit la posturile de televiziune, mă uit și pe Fox, mă uit și pe CNN, mă uit și pe Euronews, mă uit și pe Bloomberg, mă uit pe mai multe locuri, pe aici, pe în țară, mă uit și la Realitatea, mă uit și la Antena, mă uit și la TVR, mă uit... când mă uit la știri, dau pe la fiecare ca să văd cam ce perspectivă au, ca să văd ce perspectivă are fiecare. Bun... Cartea de astăzi este, deci în weekendul ăsta, după 3 săptămâni de stat cu nevasta și copii, cred că trebuia să o spun mai devreme, că v-ar fi ajutat tare mult. Cartea de astăzi este John Gray, Bărbații de pe Marte, Femeile-s de pe Venus, da? Poate unii dintre voi ați citit-o, felicitări. E o carte, am citit-o la începutul căsătoriei din fericire. M-a ajutat să înțeleg de ce bărbații și femeile vorbesc limbi străine, că vin de pe planete diferite și de ce de multe ori nevastă mi-am spune o chestie 6 luni de zile și trece ca, cum zice tata, gâsca până apă și de ce uneori eu îi spun ei niște lucruri luni de zile și nu se întâmplă nimic. Vorbim limbi străine. Cartea asta o să vă ajute să înțelegeți de ce femeile sunt mai focusate pe sentimente și pe relații, iar bărbații sunt mai concentrați pe acțiune și pe obiecte. Da? Deci noi suntem mai focusați pe acțiune, bărbații sunt vânători, sunt, da, mai pe adrenalină și asta se vede și din punct de vedere financiar. Femeile sunt pe stabilitate, da? Au plicul, știți plicul ăla al femeii fără știrea bărbatului? Ăla este, ăla e de pe Venus, nu e de pe Marte. Pe Marte, bărbatul crede că dacă se trezește mâine dimineață, pleacă la vânătoare, se întoarce cu căprioara pe umeri, da? Ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Bărbații sunt mai agresivi pe investiții, pe bani, rămân descoperiți, fac decizii, iau decizii financiare mai consistente, mai scumpe, o și dau de gard, unii învață, unii mai puțin. Femeile sunt mult mai precaute când vine vorba de finanțele personale. Citiți cărticica asta. Eu vă mulțumesc pentru încă o săptămână în care mi-ați fost alături. Dacă ați aflat ceva interesant, dați un share, dați și la alții, că e gratis. Să aveți un weekend liniștit, învățați că nu vă ia nimeni chestia asta. Da? Deci învățătura nu vă ia nimeni. Fiți sănătoși și fiți prosperi!
Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși! Și prosperi, Adrian.